Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Klic k aktivaciji.
The responsibility lies on the shoulders of one man. By his latest act of naked aggression, Hitler has committed a crime not only against Poland, but against the whole human race. And never in our history have we been so united in the knowledge that our cause is just. What a tragic contrast to the preparations for the horrible struggle that may lie ahead.
Zol je bila v času druge svetovne vojne zaposlena kot tajnica na Goebbelsovem ministrstvu za propagando. Po vojni pa so jo sovjeti zaradi slednjega za 5 let zaprli. Pomzel je svojo plat zgodbe prvič javno zaupala ustvarjalcem dokumentarca Nemško življenje, šele ko je dopolnila 100 let. Na izpovedi temelji tudi istoimenska knjiga, izdana leta 2017, in istoimenska dramatizacija Christopherja Hamptona, ki je Pomzel opisal kot čudovito in indiferentno. Glavno, pravzaprav edino vlogo, je prva odigrala pokojna Maggie Smith, režiral pa jo je Jonathan Kent. Letos smo si slovensko priredbo v prevodu Alenke Klabus Vesev in lekturi Tatjane Stanič lahko ogledale v Pionirskem teatru Ljubljana, kjer je Pomzel odigrala lanska dobitnica nagrade Bert za življenjsko delo Marjana Brecelj. Pripoved je že izhodiščno 3-krat posredovana, kar dopušča prostor za izogibanje in manipuliranje s percepcijo gledalke. Glavna tema uprizoritve je torej nezanesljivost same pripovedi, ki pa jo ustvarja kontekst njenega pripovedovanja. Sodobnejše senzibilnosti so namreč zavedno in nezavedno vplivale na pripovedovanje Pomzel, ki je zgodbo svoje zaposlitve na nacističnem ministrstvu pripovedovala denacificiranemu antinacističnemu poslušalstvu. Nezanemrljiv pa je tudi kontekst samega spomina, od dela na ministrstvu za propagando do prve javne razgrnitve tega je vendarle minilo 60 let. Če pripovedništvo tako po McLuhanu deluje kot izrazito vroč medij, prejemnica ne napreza možganov, ampak se zgolj podredi sporočevalki, pa v Nemškem življenju preide v hladen medij. Gledalka spremlja linearno pripoved nekdanje tajnice, njena pozornost pa je ves čas naostrena, saj mora aktivno razbirati med lažjo in lažjo in resnico. Z drugimi besedami, gledalka je čisto rancjerovsko aktivirana. Zasluge za to gredo tako avtorju dramatizacije kot igralki Marjani Brecelj. Slednja je gladko rečeno izjemna, kar smo ob poplavi klišejskih vlog, ki jih namenja sočasna televizijska produkcija, že skoraj pozabile. Umeščena v minimalno scenografijo Urše Vidic, mize s prtom in stola, ki jih predvideva že dramski tekst, Brecelj kot Pomzel vstopi v preprosti, a elegantni obleki kostumografa Klaudija Sovreta, pozdravi občinstvo in začne pripovedovati. Začne s tem, da je mnogo že pozabila. Nekaj podrobnosti izpred 60-ih let pa se spomni, kakor bi se zgodile včeraj. To uvede prvi glavni motiv teksta, ki ga Brecelj izvrstno zapopade. Z rahlim dvigom ali spustom pogleda, subtilnimi pohitritvami in upočasnitvami govora ter prekinitvami nas uvede v poldrugo uro spominjanja, ki že zaradi koncepta izniči tudi morebitno igralkino pozabo teksta. Drugi glavni motiv uprizoritve je vršljivskost. V gledališkem smislu jo protagonistka monodrame seveda ima, v fabulativnem pa je ta razdrobljena in večplastna. Svoje življenje je začela kot neuk in politično nezainteresiran nihče iz skromnega ozadja. Od službe do službe je plavala praktično zato, ker je bila ob nepravem času na nepravem mestu. Tako je denimo dobesedno delala dopoldne za juda, popoldne za nacista. Ko se je širom Nemčije začenjal vzpon nacističnega gibanja, je vedno zamahnila z roko, češ, da se na to ne spozna, pa tudi, da je politika sploh ne zanima. Sodobnejši senzibilnosti je potreba posameznice po obveščenosti skoraj da samoumevna, če tudi ne univerzalno razširjena, zavedamo pa se tudi, da je prav precedens holokausta v veliki meri izoblikoval to senzibilnost. V zgodnjih 30-ih letih prejšnjega stoletja Pomzel ni imela tega precedensa. Hkrati je bil to čas pred povojno žensko emancipacijo, tako da je že od rojstva kot ženska političnega udejstovanja ne imela v kartah. Kot ženska iz nižjega sloja pa je tudi morala nekako preživeti. Tekom pripovedi interpretacija občinstva vselej niha med razumevanjem in obsojanjem, ki se zaradi retrospektivnosti zdi skorajda nepošteno. Tudi ko pripoved pride do zaposlitve pri Goebbelsu, Brecelj kot Pomzel predstavi povsem prepričljivo okoliščino, da je kot tajnica ministrstva za propagando zgolj napihovala vojne zločine zaveznikov, razen za koncentracijska taborišča za politične nasprotnike, za taborišča iztrebljanja ni vedela ničesar. Tukaj se odpre še tretji motiv, vprašanje zavedanja, ki prežema velik del povojne umetniške produkcije, denimo film Sojanje v Nürnbergu. Toda nemško življenje nas zanalaščne razbremeni, da Pomzel zares ni vedela, saj v neposrednih nanašanjih na grozote nacističnega režima Brecel spusti očesni stik z občinstvom, mečka robec v svojih dlaneh in se z glasom zatika. Ker je to, kar imamo danes za zgodovinske trenutke, sama živela, jih Brecel kot Pomzel opisuje s presenetljivo neposrednostjo. Njeno delo v kolesju režima učinkuje skoraj da banalno. Za razliko od Adolfa Eichmanna, ki ga je Hannah Arendt slovito povezala s konceptom banalnosti zla, se Pomzel ne izgovarja, da ni delala ničesar narobe, temveč svoje okoliščine in nemoč obžaluje. Občinstvu tedaj uprizoritev ne sugerira, ali je to mehanizem laganja ali soočanja protagonistke s svojo nemočjo. Interpretacija ostane last na gledalki. Režija Alena Jelna in dramaturgija Matjaža Briškija sta izredno minimalni. Projekcije dokumentarnih vizualij, ki prežimata istoimenski dokumentarec in scenarij, so izpuščene, saj bi zaradi svoje dokumentarne narave utegnile gledalki sugerirati ne resničnost pripovedi. Dodan je zgolj en upadljivejši vložek, glasba iz zvočnikov ob končni zatemnitvi, ki pa zaradi moči teksta in igre tudi deluje odveč. Gola pripoved v mediju, kjer je igralka v vlogi prvoosebne pripovedovalke navzoča pred občinstvom, je tista, ki zares uspešno posreduje občutek težavne pogoditve z negativnimi aspekti preteklosti, ki se na videz vrši pred nami. Za razliko od mnogih povojnih proizvodov množične kulture, denimo miniserije Holokaust, pa monodrama ne zapade v sentimentalnost, s čimer tudi odziv občinstva ne ostaja na iracionalnem nivoju, temveč zadiha v vsej svoji sivi kompleksnosti. Če tudi Pomzel zaključi pripoved z ozirom na zavedanje sistemskih okoliščin, ki so dopustile grozote druge svetovne vojne, ni pravice zgolj zlo, občinstvo dobi priložnost za aktivacijo. Če ne želimo tako kot Pomzel zgolj nemo zreti v spon zla in še 60 let živeti z občutkom krivde, se moramo upreti nepravičnostim okoli sebe. In prav ta gledalsko-subjektna aktivacija dela nemško življenje v času predavateljskih predstav in uprizoritev, ki nam svoja stališča potiskajo v goltance, izjemno vredno ogleda. S Smrt fašizmom, pravi Metod.
Oprostite, se je že začel?
Model, konc je.
V prispevku sta bili kot glasbena podlaga uporabljeni skladbi Alex Productions Kuzin in Di Yankee Let's Shot.
Zwei Partisanen. Nacht. Regen gehen. Zwei Partisanen gehen skroz šuma. Nicht gehen, sondern plazen se pažljivo und lomen keine grančica auf den Boden. Schwaben sleden Partisanen. Schwaben haben Pässen und gute Schnellschießgewehr. Pässen schnaufen auf den Boden und sleden Partisanen. Partisanen kommen durch Kukurusen. Kukurusen gut für Schlafen und Partisanen umorni komajka. Partisanen malo horen okoli was deschaven und dann in Kukurusen zaschlafen. Das nicht gut für Partisanen, aber gut für Schwaben. Kukulele Partisanen. Schwaben kommen durch Kukurusen. Pässen divje schnaufen und Schwaben gut wissen, wo Partisanen in Kukurusen schlafen. Partisanen i dalje schlafen komajka und ni slučajno ne horen Schwaben plazen prema njima. Odjedan put eine Kukurusen poken unten Schwaben und Partisanen se odmah wecken. Sie zgraben Schießgewehr, aber Schwaben Schnellschießgewehr viel besser. Schwaben offen Feuer direkt vor Partisanen und Partisanen auch beginnen verderben neprijateljsku živu silu i tehnička materijalna sredstva. Aber Schwaben pobeden, Partisanen obležalan in kukuruzen. Partisanen nih gut, Partisanen kaput.